Syksy oli runsas sateinen ympäri Suomen ja monin paikoin kovin leuto. Lämpimät ilmat ja runsaat sateet ovat vaikuttaneet niin maan routatilanteeseen, teiden kunnossapitoon kuin myös pohjavesien tilanteeseen. Millaisia vaikutuksia veden tulolla on ollut edellä mainittuihin sekä maatalouteen, kun maaperä on lähes roudatonta monin paikoin? Siitä asiaa lähetyksen aluksi. Iranissa on osoitettu mieltä eikä kuolonuhreiltakaan ole vältytty. Iranin tilanteesta kertovat tutkija Alan Salehzadeh sekä suurlähettiläs Keijo Norvanto. Ulkomaanlehtikatsauksen toimittaa Justin Kruunval Pietarista ja lähetyksen lopuksi kuulemme, mikä ihme on kipukoira. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Aluksi kuitenkin Pohjois-Korean mahdollisesta osallistumisesta talviolympialaisiin. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ilmoitti uuden vuoden puheessaan harkitsevansa delegaation lähettämistä Etelä-Koreassa ensi kuussa järjestettäviin olympialaisiin. Ja maat neuvottelivat asiasta eilen niin sanotun kuuman linjan välityksellä. Puhelimessa on nyt kansainvälistä urheilupolitiikkaa seurannut toimittaja Juha Kanerva Ilta-Sanomista. Hyvää aamupäivää.
Huomenta päivää.
Juha Kanerva, Pohjois-Korea avasi maiden välisen vuoropuhelun ilmoittamalla halukkuudestaan osallistua olympialaisiin. Kuinka luonteva tapa tämä on aloittaa diplomaattiset neuvottelut?
No sehän on ihan luonteva, joskin hieman yllättävä noin ajankohdan puolesta, koska eletään aika viime metrejä, jos mietitään näitä helmikuussa pidettäviä talviolympiakisoja, mutta kyllähän nimenomaan tämä olympian näyttämö on ollut semmoinen paikka, jossa on ennenkin käsitelty valtioiden välisiä kiistoja ja sitten toisaalta yritetty nimenomaan päästä sopusointuun ja jonkinlaisiin linnanrauharatkaisuihin. Kyllä meillä on Suomessakin muistikuvaa näistä jo ihan 1912, kun oltiin Venäjän vallan alla, niin yritettiin osoittaa omaa poliittista itsenäisyyttä ikään kuin olympiakisojen yhteydessä. Ja sitten 1952, kun se on Helsingin järjestö olympiakisat, niin Neuvostoliitto tuli silloin ensimmäisen kerran mukaan. Saksa tuli sodan jälkeen ensimmäisen kerran mukaan, häviäjävaltio. Ja samoin silloin oli Kiina taivan kysymys, että kyllähän politiikka ja olympialiike, olympiakisat ovat nivoutuneet toisiinsa vuosikymmenien ajan.
Urheilu ja politiikka ei koskaan voi täysin erottaa. Näetkö, että Pohjois-Korea haluaa avata tässä nimenomaan neuvottelut nyt Etelä-Korean kanssa, vai onko sillä myös muita motiiveja tälle avaukselle?
No sillä on varmaan sekä niin kuin ulkopoliittisia motiiveja että myös sisäpoliittisia motiiveja. Tämähän on jännä tämä Pohjois-Koreoiden, urheiludiplomatian kehitys, että tähän tulee vähän pidemmältä ajalta, jos muistetaan, että Korea järjesti, nimenomaan Etelä-Korea järjesti olympiakisat syyskuussa 1988. Silloin Pohjois-Korea ei halunnut mukaan, päinvastoin se ajoi boikottiliikettä, johon sitten liittyy lopulta vain muutama maa, lähinnä nyt Etiopia ja tämmöisiä kääpiövaltioita. Mutta pian sen jälkeen 90-luvun alussa päädyttiin sitten hyvin sopuisaan diplomatialta koreoiden kesken. Eli vuonna 1991 nähtiin koreoiden yhteinen joukkue sekä pöytäteniksen MM-kilpailuissa että nuorten jalkapallon MM-kisoissa. Ja tämä johti semmoiseen tiettyyn suojasään aikaan, joka tosin katkesi vuonna 1993 viideksi vuodeksi, jolloin Pohjois-Korea vetäytyy, että täytyy kokonaan kansainvälisestä urheilusta. Eikä näkynyt oikeastaan missään, kunnes maa sitten palasi 2000-luvulla, jolloin päästiin taas tämmöiseen diplomaattiseen yhteiseloon Etelä-Korean kanssa, eli Sydneyssä 2000, ja sen jälkeen 6 vuoden ajan olympiakisoissa Koreat marssivat yhdessä olympiakisojen avajaisissa saman lipun alla, ja tämä lippu oli tämmöinen valkoinen lippu, jossa oli Korean niemimaan kartta, mutta sitten kuitenkin mitaliseremonioissa soitettiin maiden omat laulut ja nostettiin maiden omat liput, se oli vähän tämmöinen kompromissi, mutta tämäkin suhteessa loppui sitten vuonna 2008 ja sen jälkeen on eletty taas niin uutta tämmöisen kylmän sodan aikaa, 10 vuotta.
No Juha Kanerva, jos katsoo nyt Kim Jong-unin Pohjois-Koreaa, kuinka tärkeä urheilumenestys on hänelle ollut?
No kuten niin monelle muullekin tämmöiselle niin yksinvaltialle, niin tuntuu, että urheilu on semmoinen oiva käsikassara, millä maa voi yrittää osoittaa elinvoimaansa ja kilpailukykyään. Tosin Korean niin kuin infrastruktuuri urheilun suhteen on ollut vielä niin vaatimaton, että sitä menestystä ei ole vielä hirveästi pystytty näyttämään, eikä heillä ole varaa ostaa maailmalta ikään kuin valmiita urheiluita toisin kuin näillä rikkailla öljyvaltioilla esimerkiksi. Mutta he ovat hankkineet sinne länsimaista valmentajia kasvattamaan nuorta urheilijasukupolvea ja esimerkiksi jalkapalloon painopistelajiin. Ja siinä he ovat onnistuneet nimenomaan tyttöjen ja naisten puolella. Pohjois-Korea on tällä hetkellä kahdessakin tyttöjen ikäluokassa jalkapallon maailmanmestari. Ja jos miesten puolella mietitään, niin he ovat osallistuneet miesten MM-kisojen lopputurnaukseen 2 kertaa, joka on täydellistä utopiaa Suomelle. Että kyllähän heillä tämmöisiä onnistumisiakin on. Ja mitä tulee nimenomaan tähän Kim Jong-unin hallitsijaan, niin kun hän asui Sveitsissä, opiskeli siellä, vietti siellä paljon aikaa nuorena miehenä, niin hän ihastui siellä paitsi jalkapalloon, matkusti Milanoon San Sirolle katsomaan Aasian Milanin pelejä, kävi laskettelukeskuksessa Sveitsissä, ihastui niihin ja ensi töikseen, kun hän ryhtyi hallitsemaan Pohjois-Koreaa 2012, niin alettiin Koreaa rakentaa suurta laskettelukeskusta, talviurheilukeskusta, joka on hieno ja on olemassa, jossa voitaisiin järjestää olympiakisojen lajeja, vaikka nyt helmikuussa. Mutta ongelma on vaan se, että siellä ei ole juurikaan kävijöitä, koska Pohjois-Korea ei ole saanut houkuteltua sinne länsimaisia turisteja tuhlaamaan rahaa, tuomaan valuuttaa Koreaan, mikä on ollut se tavoite. Eli siellä on vaan lapsia mäessä harjoittelemassa lasten rinteessä, muut 9 isoa rinnettä on tyhjillään, kuten kansainvälistä kuvamateriaalistakin käy ilmi.
No hyvin lyhyesti vielä loppuun, Juha Kanerva. Jos nyt näissä neuvotteluissa edetään ja Pohjois-Koreasta todella osallistuu kisoihin, niin minkälaisiin lajeihin se todennäköisesti osallistuu?
Jos katsotaan Pohjois-Korean olympiahistoriaa, niin he ovat olleet kesäolympialaisissa aika vahva maa, mutta talviolympialaisista heillä on ainoastaan 2 mitalia. Ne on vuonna 64 pikaluistelusta, vuonna 92 kaukalopikaluistelusta. Ja nämä jäälajit on vahvimmat tälläkin kertaa. Heillä on osannut oikeus tällä hetkellä vain niin pariluisteluun, mutta viljillä kortilla he varmasti voisivat lähteä mukaan todellakin näihin luisteluvaiheihin, ehkä symbolisesti kelkkailuun, hiihtoon, mutta ei, heidän niin huippu-urheilukoneistonsa ei ole vielä kauhean vahva. Mutta tämmöinen muu, majoitusena muu, on jo selvillä, koska vuonna 2002 Aasian mestaruksessa, kun järjestettiin Etelä-Korean Busanissa, niin Pohjois-Korean joukkue tuli laivalla siinä risteilyaluksella, asui satamassa, majoittui siellä, niin tällä kertaa on tehty ihan samanlaiset suunnitelmat, että jos Korea viime tingassa tulisi mukaan, niin todennäköisesti he tulisivat laivalla asumaan siihen kisakaupungin kupeeseen ja olisivat ikään kuin erillään muiden maiden joukkueista.
No vielä lyhyesti, Pohjois-Koreasta kantautui myös paljon huhuja, että hyvin menestyneitä urheilijoita on palkittu, huonosti menestyneitä lähetetty työleireille. Pitääkö tämä Juha Kanerva paikkansa?
No näistä asioista on hieman ristiriitaista tietoa, mutta niin kuin uusimpien tutkimusten ja selvitysten dokumenttien mukaan, niin aikaisemmin tämmöistä käytäntöä ehkä jossain määrin oli olemassa, tai ainakin tämmöisiä rankaisupuheita oli, ja ehkä niin kuin enemmän yksilölajien edustajia saatettiin laittaa hiilikaivokselle töihin vuodeksi 2, mutta tämmöinen koko joukkueen rangaistaminen, mistä on ollut huhuja, niin niitä ilmeisikään ei ole tapahtunut, ja kyllä kai tämä johtoporaskin on ymmärtänyt, että jos he laittaa niin 20 jalkapalloilijaa leirille, 20 maa parasta, niin heillä ei ole joukkuetta seuraaviin karsintoihin. Eli kyllä sielläkin on tässä suhteessa nyt ymmärretty, että ei kannata pistää pakkotyöhön eikä edes erottaa puolueesta, vaan yrittää pitää tämä porukka kasassa. Tämä on niin kuin viimeisin tutkimustieto asian suhteen.
Urheilun erikoistoimittaja Juha Kanerva Ilta-Sanomista, kiitoksia. Sitten urheilusta muiden aiheiden pariin. Vettä ja lunta tuli syksyn aikana runsaasti ja loppuvuosi 2017 oli Suomen ympäristökeskus Syken mukaan erittäin vetinen etenkin maan etelä- ja lounaisosassa. Pohjavesien kannalta tämä on hyvä, toisaalta esimerkiksi liikenteen ja teiden kunnossapidon kannalta, taikka sitten auringosta pitävien kansalaisten kannalta ei. Mutta onko kyse itse asiassa mistään poikkeuksellisesta tilanteesta, miltä pohjavesitilanne nyt oikein näyttää ja miten pohjavesi itse asiassa käyttäytyy, siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studioon Suomen ympäristökeskuksen hydrogeologi Mirjam Orvomaa.
Kiitoksia.
Ihmiset ovat kovasti valitelleet, että ainakin etelässä vettä on tullut silmin nähdä niin paljon, että sitä lilluu nyt jo pelloilla ja paikoissa, joissa sitä ei pitäisi olla. Hydrogeologina tutkit nimenomaisesti pohjavesiä sekä vedenliikkeitä maaperässä. Miltä tämä pohjavesitilanne näyttää nyt tämän sateisen syksyn jälkeen?
Meidän näkemyksen mukaan niin ihan hyvältä näyttää, eli ei sitä millään lailla liikaa tullut. Etenkin huomioiden länsirannikolla, kun oli isoissa pohjavesimuodostumissa vedenpinnat aika alhaalla ja ihan tuon Hämeeseen asti, niin heidän kannalta niin se on hyvä, että tätä vettä on tullut. Että ei ole missään tapauksessa kyse mistään poikkeuksellisesta. Että voisi sanoa, että paikotellen ollaan noin 10, 20, 30 senttiä keskimääräisen yläpuolella ja me verrataan aina 30 vuoden keskiarvoihin, niin tämä on ihan ok tilanne. Ja jos miettii näitä viimeistä 10 vuotta, kun on ollut leutoja talvia, niin tämä on oikeastaan aika tavanomaista ollut siihenkin verrattuna tällainen sateinen. Mutta toki ymmärrän kaikkien kannat, jotka haluaisi hiihtämään, että ei tämä ihan tunnu kivoimmat mahdolliselta.
Mutta teidän näkemyksenne mukaan siis positiivista.
Kyllä.
No viime keväänä kerrottiin, että pohjavesitilanne oli Suomessa monin paikoin hyvin alhaalla ja pelättiin jopa, että tämmöinen 2000-luvun alun parin vuoden ennätysalhaiset pohjavesilukemat olisivat olleet mahdollisesti rikottavissa. Nyt sään puolesta monen harviksista on tietysti tullut ja reilusti. Mutta kuinka tyypillistä tällainen on, että kevään ja syksyn välillä on näin dramaattinen ero?
Eli tämä on ihan luontaista kiertoa kyllä, mutta enemmän vaikuttaa ne vaikka muutamat edelliset vuodet. Eli se, mikä aiheutti sen tilanteen, mistä me varoiteltiin keväällä, niin se tavallaan tilanne on edelleen olemassa, eli näissä suurissa muodostumissa. Eli pienissä muodostumissa, niin siinä se on paljon nopeampaa, eli pohjavesi imeytyy nopeammin siihen, ja suurissa voi olla se kierto se 2-5 vuoteenkin. Eli puhutaan nyt näistä olennaisista vedenoton kannalta nämä isommat harjumuodostumat. Eli sanotaan, jos miettii, Suomessa on, jaetaan 4 eri regiimiin pohjaveden käyttäytyminen ja tämä, että laskee talvella normaalisti tai se vaihtelee ja sitten se on kesällä, kun alkaa haidonta kasvukausi, niin silloinkin pohjaveden pinnat laskee ja nyt tämä syksyn pidempi kausi, eli se on täällä maan niin kuin tässä alimmassa regiimissä, niin se tarkoittaa, että siellä se on pidentynyt tämä imeytymiskausi. Eli, ja siinä nähdään, että tämä käytös on muuttumassa nyt viimeiseen, kun verrataan tilastoja noin 30 vuoden aikaan se, että tämä käytös muuttuu sellaiseksi, että olisi periaatteessa 3 vuoden aikaa 4 sijaan, niin se on nyt tapahtumaisillaan tai sitä olla näkyvinään. Mutta sitten jos lähtee tuosta maan keskiosasta pohjoiseen, niin siellä pohjoinen pinnat taas käyttäytyy eri lailla, johtuen ihan siitä, että siellä maan pidempään roudassa ja lumen sulaminen alkaa vasta myöhemmin.
No, jos katsoo nyt ihan sitä, että miten tämä pohjavesi itse asiassa syntyy. Vesi sataa maahan, mitä sitten tapahtuu?
Joo, eli siis riippuen toki maalajeista. Eli meillä on Suomessa siinä myös maailmanlaajuisesti katsoen hyvin poikkeuksellinen maaperä. Eli meillä on hyvin pieniä muodostumia johtuen jääkauden jälkeisistä. Eli pääasiassa meillä on moreenia, mutta sitten meillä on näitä enemmän vettä johtavia nämä harjut ja suuret reunamuodostumat, salpausselät esimerkiksi. Niin niissä sanotaan näistä, kunhan se imeytyy niiden 10-20, riippuen mikä se on se maannos siinä yläpuolella, kun se imeytyy siitä läpi, niin sitten se riippuu hyvin paljon, että jos on mitä pienempää, meillä on hyvin paljon savenalasta, etenkin täällä etelässä, niin siellä se on hitaampaa se veden imeytyminen. Ja sitten taas näissä isommissa muodostumissa, kun se pääsee sen maankamara läpi imeytymään, joka siis puhdistaa. Tähän sen takia se pohjaveden laatu on niin hyvää, kun se maaperä siinä yläpuolella puhdistaa sitä luontaisesti. Eli niissä se kestää sitä pidempään. Eli tämä on ehkä noin niin kuin nopeasti kuvautuna se kierto.
Kauanko tuossa valumisessa keskimäärin sitten, tai tämä tietysti riippuu sitten maaperästä aina milloin missäkin, mutta kauan se kestää? Jos nyt sataa, niin milloin siitä tulee pohjavettä?
No meillä tosi seurataan näitä luonnontilaisia alueita, missä näkee, että meillä on esimerkiksi näin meidän seuranta-asemme, että siellä on suunnilleen 10 pohjavesiputkea alueella, josta verrataan keskiarvoja siitä, mitä tapahtuu, koska siinä voi ihan metrinkin päässä toisesta voisi pohjaveden käyttäytyminen johtuen näistä eri maalajikerrostumista niin käyttäytyy eri lailla. Eli sen takia en uskalla sanoa mitään nyrkkisääntöä, mutta näissä pienissä muodostumissa niin se voi olla ihan niin kuin muutamista tunneista. Yleensä siinä saattaa myös miettiä, että onkohan tässä kyseessä joku ongelma, että se pohjavesiputki on asennettu väärin. Tai sitten, mutta ehkä noin sanotaan se muutamasta vuorokaudesta 2 viikkoon se Et sen takia me aina myös meidän tiedotteissa kerrotaan, että et 2 viikkoa sitten tapahtunutta, koska se ei ihan heti imeydy. Ja toki se riippuu myös siitä, kuinka kyllästynyt se maaperä on siitä vedestä. Eli jos on aivan rutikuivaa, niin silloin vesi ei imeydy. Se vaatii sen hyvin hitaan sateen, jotta se imeytyy. Tai sitten jos se on ihan läpimärkää kosteessa maaperä, niin silloin se ei myöskään imeydy, vaan se menee pintavaluntana pois.
No, tässä lähetyksessä kuulemme kohta myös siitä, kuinka vedet ovat vaikuttaneet teidän kuntoon sekä maatalouteen ja routaan. Pohjavesien taso vaikuttaa kuitenkin myös routaantumiseen, ja kun pohjavesien taso nousee, niin muun muassa teillä voi näkyä yhä enemmän routavaurioita, ja tätä pelätään nyt tapahtuvan ehkä ensi keväänä, kun pohjavedet ovat korkealla. Mutta miksi näin?
No, se johtuu siitä, että pohjavesi varastoi lämpöä sitten ylöspäin. Eli routaantumiseen vaikuttaa monet eri asiat, ja yleensähän teidän kunnossapidossa tämä on huomioitu. Eli että kyllähän siinä nähdään se, että nämä on enemmän sellaisia, missä se kelirikko voi olla silloin pahimmillaan sellaisilla pienellä teillä, hiekkateillä, tai puhutaan sellaisia isommista. Mutta että kaiken kaikkiaan, niin kyllähän niissä on hyvin pitkälti rakennettu niin paljon kuin voi näitä routasuojuksia. Että enemmän tietenkin se on tämän edestakas peilaava, ja siitä varmasti joku asiantuntija voi kertoa enemmän. Mutta että se, että miten siihen vaikuttaa, niin kelirikkoennusteissa käytetään aina näitä tavallaan syksyn viimeisiä ennen kuin tulee lunta ennusteita siihen. Eli etenkin pohjoisessa se on olennaisempaa, eli missä pohjaveden pinnat on ja miten se vaikuttaa. Ja sitten se lasketaan siihen, että siitä vastaa Ilmatieteen laitos.
No, kun tässä nyt tuntuu nämä talvetkin lämpenevän tai ainakin täällä ihan eteläisimmässä Suomessa vettyvän enemmän kuin aiemmin, niin millainen merkitys tällä on nyt routaantumisen kautta esimerkiksi maaperälle ja maanperän liikkeelle?
No, kaiken kaikkiaan niin siinä mielessä, jos puhutaan ihan maan eteläosista, niin routaantuminen vähenee yllättäen siinä, mutta sitten voi olla, että jos ei tule sitä lunta suojaamaan siihen, se riippuu taas niin monesta tekijästä, niin silloin se voi aiheuttaa jopa pahempia putkirikkoja. Mutta näin esimerkiksi nyt, kun Kainuussa oli näitä suuria varoituksia tässä viime viikonloppuna, en tiedä, onko vieläkin päällä siitä, että kun ei ollut routaa, oli lunta päällä, mutta ei ollut routaa, niin sitten se voi aiheuttaa myrskytuhoja enemmän. Eli se roudan tarkoitus ihan sanotaan, okei, toki maanviljelyn kannalta, mutta kyllä sillä on ihan luonnollekin vaikutus se, että jos yhtäkkiä tulee paljon tykkilunta puiden päälle ja sitten tulee niin kovat tuulet, niin sehän kaataa sen, koska se routa ei ikään kuin anna lisätukea sille puulle. Eli tämä on sellainen hyvin valitettavasti negatiivinen vaikutus, mutta jos miettii pohjaveden kannalta, niin sillä on se hyvä, koska kasvukausi pitenee ja kaiken kaikkiaan se veden imeytyminen on pidempää. Mutta siinä taas vuorostaan sit seuraa niin kuin maanviljelyn kannalta toista asiaa, että ei pääse metsätaloudessa, ei pääse niin kuin pehmeämmillä maa-alueilla korjaamaan puustoa. Eli se on todella suuri vaikutus Suomen taloudelle siinä, että jos ei pääse niin sanotulle talvileimikoille ja sitten taas kasvitautien, että jos ei tule kylmään talven välissä tappamaan niitä bakteereita ja viruksia sieltä, niin sekin vaikuttaa.
No, vielä Mirjam Orvomaa, tässä kohta kuullaan teidän kunnosta ja veden ikävistä vaikutuksista teidän pintaan, niin asia toimii myös toisin päin. Syke on listannut teidän kunnossapidon yhdeksi pohjavesiä uhkavaksi asiaksi. Miksi näin?
Johtuu siitä, että toki näiden, siis koska pohjavettä on kaikkialla, eli nämä, mitkä meillä on nämä luokitellut pohjavesialueet, niin ne on vedenhankinnan kannalta luokiteltuja. Mutta ja niiden tärkeimpien pohjavesi näiden ykkös-kakkosluokkien osalta, niin niissä on aika pitkälti on tehty tieliuskasuojauksia niitä estämään. Mutta ne vanhat synnit edelleen siitä kloridista, niin ne löytyy sieltä maaperästä ja ne on ennen kaikkea, kun hyvin pitkälti tieto on rakennettu verkosto siinä, missä meillä on meidän parhaimmat pohjavesimuodostumat, koska siinä on ollut helppo rakentaa, niin se tienpidon yleisesti se suolapitoisuuksien nousu, niin se on huono vedenottamolle riski. Et toki kun sanon, että pitkälti kuitenkin pyritään huomioon aina näiden tärkeimpien vedenottamoiden kannalta, mutta se ei tarkoita sitä, että jos on yksityiskaivo lähellä tietä jossain pikkasen enemmän haja-asutusalueella, niin siellähän se suola kyllä siitä pääsee saman tien. Eli tämä on, ja olen aina myös se liikenne siellä tiellä, että nyt jos ei puhuta vaan tästä hoidosta, vaan myös, että mikä se liikenne on ja mahdolliset onnettomuudet ja kemikaalionnettomuudet, jotka seuraa siitä, että kun vaikka ihan jos maitorehka kaatuu, niin sekin on uhka pohjaveden laadulle.
Mirjam Orvomaa, hydrogeologi Suomen ympäristökeskuksesta. Kiitoksia tästä.
Kiitos.
Ja vedestä jatketaan edelleen. Vesi vaikuttaa nimittäin myös teiden kunnossapitoon. Liikennevirasto tiedotti ennen joulua panostavansa teiden talvihoitoon nyt vuoden alusta ja korottamansa yli 600 tiekilometrin hoitoluokkaa merkittävimmillä tieosuuksilla. Syynä ovat liikenneministeri Anne Bernerin mukaan syksyn poikkeuksellisen haastavat sääolosuhteet. Tavoitin ennen lähetystä liikenneviraston kunnossapidon ja digitalisaation asiantuntijan Otto Kärjen, joka kertoo siitä, kuinka runsasvetinen sää oikein vaikuttaa teiden pintoihin.
No teidän asfalttipinnat kuluvat nopeammin, koska se on märkä ja kulutukselle altis. Suurin osahan Suomessa, 85% autoilijoista käyttää nastarenkaita, ja vilkkailla teillä se on suurin syy teidän urautumiseen. Ja samaan aikaan, jos tierakenne on märkä, erityisesti jos päällysteet ovat ohuita niillä teillä, ovat alttiimpia tällaiset tiet kulumiselle. Ja toisaalta talvihoidon kannalta vilkkailla teillä vesi on vaikea elementti, josta sataa pahimmillaan pakkasellakin, niin silloin se kylmän tiepintaan saattaa jäätyä, jos ei siinä ole riittävästi suolaa ennallaan. Ja toisaalta sivuteillä taas, jotka on polanteisia, niin runsas vesisade saa polanteisen tienpinnan hyvin nopeastikin äärimmäisen liukkaaksi, ja silloin on haasteellista sitä esimerkiksi hiekalla jälkeenpäin saada sille riittävää kitkaa. Ja nämä rannikon haastavat keliolosuhteethan on lisääntyneet nyt sisämaassa ja aika pohjoisessakin jopa, kun talvien keskilämpötila on noussut 2-4 astetta niin kuin viime vuosina verrattuna pitkän aikaa välin keskiarvoin.
Kuinka poikkeuksellinen nyt tämä syksy sitten on ollut veden suhteen?
Tämä syksy on ollut poikkeuksellinen erityisesti Etelä-Suomessa, osin ehkä Itä-Suomessakin. Sademäärät on ollut suuria. Aivan etelästä löytyy paikkoja, jossa on jopa syksyn ennätyssateita, sademääriä saatu kuukausitasolla. Ja silloin se tarkoittaa sitä loppusyksystäkin, kun haihtuminenkin on vähäistä, niin helposti tulee tällaisia syystulvia, ojiin kertyy vettä tai sitten pahimmillaan jopa sitä vettä saattaa päästä jossain tien päälle, jolloin ollaan sillä rajalla, että pystytäänkö liikennöitä turvaamaan. Ja toki kuivatukseen kiinnitetään paljon huomiota, mutta jos sademäärä on äärimmäisen suuri ja ennestään on paljon vettä ja maasto on kyllästetty vedellä, niin silloin se on vaarana, että se kohoaa teillekin.
Nyt kuitenkin panostetaan jonkin verran 600 kilometrin osalta lisää rahaa teidän kunnossapitoon. Mitä tällä rahalla nyt on tarkoitus tehdä?
Tällä rahalla on tarkoitus vain nostaa teidän talvihoitoluokkia siellä, missä nykyinen luokitus ei vastaa nykyistä liikennemäärää, näin karkeasti sanoen. Ja erityisesti nyt joitakin valtatieosuuksia, muun muassa nelos- ja vitostiellä on, jossa liikenne on kasvanut aika paljon suuremmaksi, mitä niin kuin nykyinen liikennemäärä.
Eli tämä ei liity suoranaisesti veteen?
Ei liity, mutta sen sijaan tämä korjausvelkarahoitus, joka on tällä hallituskaudella kolmenakin vuonna 2016-2018, niin tällä on tehty joitakin teiden kuivatukseen liittyviä toimenpiteitäkin, ja esimerkiksi täällä Espoon lähellä on korotettu tätä moottoritietä ja samaten tuolla Länsi-Suomessa Vaasan pohjoispuolella valtatiellä 8 on tällainen tulva-altis kohde niin korotettu.
No Otto Kärki, vielä jos katsoo nyt tulevaisuuteen ja nyt jos miettii näitä tämän talven, nyt varsinkin eteläisimmän Suomen olosuhteita, jos tässä nyt näkyy tällaista muutosta, että talvi tulee olemaan yhä vetisempi, tarkoittaako se jotain muutosta myös esimerkiksi teidän materiaalihankintoihin tai ylipäänsä koko tämän tieverkon ylläpidon strategiaan?
No, ensisijainen toimenpide meillä on kuitenkin kuivatuksesta huolehtiminen, rummuista, ojituksesta ja laskuojituksesta ja sen toimivuudesta huolehtiminen. Yksi yksittäinen toimenpide tulee jatkossa olemaan, että yksityistie rumpujen kunnossapito vastuu mahdollisesti siirretään seuraavan tieliikennelain uudistuksen myötä ja maantielain uudistuksen myötä tienpitäjälle, kun tähän asti se on ollut liittymän ylläpitäjällä. Ja sen odotetaan jonkin verran helpottavan kuivatustilannetta. Sen jälkeen tulee niin kuin oikeastaan toissijaisena sitten tämä tien rakenne ja asfaltti. Ja Liikennevirasto koko ajan tekee erittäin aktiivista tutkimustyötä kyllä päällysten materiaalien ja rakenteiden suhteen, mutta se kuivatuksen toimiminen kaikkinensa on se, ja rungon pysyminen kuivana on kuitenkin se avainasia tässä.
Liikenneviraston kunnossapidon ja digitalisaation asiantuntija Otto Kärki, kiitoksia tästä.
Kiitos.
Ja vaikuttavatpa sateet ja lauhat kelit myös routatilanteeseen. Tyynelän tilan peltojen salaoja putkissa Lappeenrannassa lorisee vielä tammikuussa vesi. Roudasta ei ole tietoakaan. Peltoalasta puolet on kylvetty syksyllä. Toimittaja Jari Tanskanen lähti isäntä Juuso Joonan kanssa pellolle tarkistamaan, miten ruis talvehtii.
No, miltä ruis nyt näyttää? Onko hometta?
Ei ole vielä lumihometta nähtävillä. Toki lumipeito on ollut vasta niin lyhyen aikaa, mutta kun maa on sula ja tässä on lumipede päällä, niin on riski, että täällä alkaa sienitaudit, kuten lumihome, viihtymään. Sitä toki voidaan ehkäistä muun muassa monipuolisella villykerralla, niin kuin tässä tapauksessa, että tässä on ollut esikasvina viherlantusnurmi. Voidaan myös käyttää kemiallisia torjunta-aineita, mutta ne on sitten erittäin haitallisia maan pienliöstille, että käyttöä olisi syytä kyllä välttää.
Maa ei taida myöskään olla roudassa tällä hetkellä.
Ei ole yhtään. Tässä on vähän havaittavissa tämmöistä roustetta, eli pintaroutaa, mutta niin kuin käytännössä tämä ei ole yhtään jäässä. Että se heikentää kyllä syyskasvien ja nurmien talvehtimista, ja toisaalta se mahdollistaa sitten kasvitautien ja tuholaisten talvehtimisen. Se on myöskin huono juttu niin kuin maan rakenteelle. Maa on lämmin, siellä voi olla vielä plusasteita, niin kasvitkin, tässä tapauksessa ruis, niin se voi vielä hengittää ja syödä vararavintoja, mikä heikentää sen talvehtimisen edellytyksiä ja hidastaa sitten kasvun lähtöä keväällä.
Agronomi Juuso Joona, talvi on nyt tällainen, että lunta on täällä pellolla hädintuskin niin, että jalat peittyy ja lämmintäkin on jo nyt sataa vettä, niin minkälainen talvi tämä on viljelijän kannalta?
No toiseksi näyttää heikolta. Routa on erinomainen esimerkki ekosysteemin palvelusta, joka on nyt uhattuna ilmaston lämpenemisen myötä. Ihanteellinen tilanne olisi se, että meillä on syksyllä semmoinen useamman viikon lumeton pakkasjakso, jolloin maa jäätys semmoiseen parinkymmeneen senttiin ja sen jälkeen tulisi lumipeite, joka säilyisi huhtikuun alkuun saakka. Se olisi kaikkein paras syyskasveille ja nurmille ja myös maan rakenteelle. Routa on perinteisesti ollut niin kuin kaikkein tärkein muokkaaja.
Millä tavalla se muokkaa?
No se maan jäätyminen ja sulaminen, joka toistuu talven aikana useimmiten useita kertoja, niin ihan murtaa sen saven rakennetta. Ja nyt monin paikoin tänä syksynä, kun oli hyvin märät olosuhteet, ensin pellot tiivistyi ehkä sadonkorjuun aikaan, niin selkeä niitä hieman väkisin saadettiin kyntää. Ja rakenne on kenties heikentynyt voimakkaastikin. Ja nyt jos ei tule routaa tai maan jäätymistä, niin voi olla ensi keväänä hyvin vaikeaa saada muokatuksi hyvää kylväalustaa.
Mikä vaara siinä nyt on, että jos lämpötila pysyy nyt tällaisena, että maa ei lähde routimaan laikkaan?
No kasveille se tarkoittaa, että on alttiina sienitaudeille, kuten lumihomeille. Ja se voi tuhota sitä kasvustoa ja syödä myös sitten näiden syyskasvien vararavintoja, jolloin kasvun lähtö keväällä hidastuu. Et roudalla on maatalollekin hyvin suuri taloudellinen merkitys tätä kautta.
Entä sitten kotipuutarhoissa? Perinteisestihan se kunnon routatalvi on vienyt myös paljon tuholaisia siellä.
Joo, kyllä se tarkoittaa myös sitä, että kun maa on lämmin, niin siellä viihtyy paremmin kasvitaudit ja tuholaiset ja niiden sukupolvet, jolloin ne saa niin kuin lentävän lähdön heti ensi keväänä. Meidän tässä peltoviljelyssä olennaisia tuholaisia on esimerkiksi hernekääriäinen ja rapsikuoriainen ja kirpat, jotka voivat säilyä maassa tämmöisen talven yli. Yleensä jos on voimakas pakkanen, niin ne tuhoutuu. Ja me pyritään hallitsemaan sitä sitten monipuolisella villykerralla siten, ettei näitä kyseisiä kasveja, joihin näiden tuholaisten uhka kohdistuu, niin villillä samoilla lohkoilla tai edes vierekkäisillä lohkoilla sitten vuosi toisensa perään.
Entäs kotipuutarhassa?
No kotipuutarhassa tietysti voi kasvimailla harjoittaa vähän samantyyppistä villykiertoa, mutta totta kai alue on huomattavasti rajatumpi. Siellä täytyy ehkä sitten enemmän kiinnittää huomiota suoriin torjuviin toimenpiteisiin, joita nyt on esimerkiksi harsoilla kattaminen tai sitten houkutuskasvit.
Miten paljon nyt nämä leudot talvet tulee muuttamaan maataloutta? Tämä ei ollut suinkaan ensimmäinen talvi, vaan näyttää vähän siltä, että tämä on tullut Suomeen nyt tämmöinen lämmin talvinen ilmasto, ainakin Etelä-Suomessa, niin ihan pysyvästi.
Kyllä tämä ehdottomasti ilmastonmuutos haastaa juuri tätä kautta maa- ja metsätalouden. Meidän tulisi kuitenkin pystyä monipuolistamaan villykiertoa hyvin voimakkaasti. Se tarkoittaa nimenomaan näiden syyskasvien kylvöä, mutta samalla talvehtimisolosuhteet heikkenee. Näin ollen meidän tuleekin erityisesti huomioon maan kasvukuntoon, maan rakenteeseen. Eli ensinnäkin maan vesitalous tulee olla hyvässä kunnossa, ojitukset kunnossa. Ja sitten meidän tulee välttää tiivistämistä, monipuolistaa villykiertoa nimenomaan, että siellä olisi yksivuotisten kasvien lisäksi monivuotisia kasveja, syyskasveja, ravinteiden kerääjä ja maanpeitekasveja, ja sitten me pitäisi pystyä lisäämään elopresenaineksen määrää maassa, joka sitten parantaisi rakennetta ja aktivoisi pienilötoimintaa. Ja tällä kaikella pystyy lisäämään sen viljelyn ja viljelijän puskurikykyä tämmöisiä vaihtelevia olosuhteita vastaan.
Miten iso muutos tässä on nyt tällä hetkellä käynnissä?
Kyllä tämä merkittävää on, koska nyt voidaan sanoa, että niin kuin routa esimerkiksi on mahdollistunut tämän yksipuolisen viljelyn harjoittamisen näillä savimailla. Ja nyt jos sitä routaa ole, niin se vaikeutuu todella paljon. Tietenkään se ei ollut hyvä juttu lähtökohtaisestikaan, mutta nyt niin kuin täytyy viimeistään ottaa nämä edellä mainitut keinot käyttöön.
Mites meillä Suomi on nyt sitten maatalouden osalta tässä jakautumassa, jos ajatellaan, että tästä muutamasta kilometriä pohjoiseen Pohjois-Karjalassa siellä on lunta 0,5 metriä 80 senttiä, ja täältä lumet on jo häviämässä tammikuussa?
Aivan. Se lumiraja siirtynee pohjoisemmaksi ja samoin myös routaraja. Käsittääkseni Pohjois-Karjalassa ei ole routaa tällä hetkellä. Siellä on ihan sama tilanne, että lumen tulo alkoi hyvin aikaisin ilman niin kuin voimakkaampia pakkasia, että tilanne on siinä mielessä sama. Niin täällä on noita rypsejä näkyy hyvinkin. Siinä on yksi porkkana tuossa toinen. Ja täällä on syvä juuri. Tää just parantaa hyvin maan rakennetta.
Näin sanoi agronomi, maanviljelijä Juuso Joona. Toimittaja oli Jari Tanskanen.
Kuningatar Silvian kanssa mä sain viettää 16 tuntia.
Harva taiteilija on päässyt ikuistamaan ja tapaamaan Ruotsin kuningatarta tai vaikkapa Vatikaanin paavia.
Kyllä mä tiedän, että en mä ole mikään maailmanmestari, mutta mä teen aina parhaani ja kyllä mä löydän sen ratkaisun.
Yli 800 muotokuvaa maalannut vaasalaistaiteilija Fritz Jakobson on tämän vuoden ensimmäinen sunnuntaivieras.
Sunnuntaivieras. Sunnuntaina kello 15.
Ja tässä lähetyksessä vielä asiaa Iranin mielenosoituksista. Ulkomaan lehtikatsauksessa katsahdetaan Pietarista käsin Venäjän lehdistöön ja lopuksi kuulemme, mistä on kyse, kun puhutaan kipukoirasta. Mutta nyt katsahdetaan Ylen verkkosivuille. Johanna Östman, mitä siellä kerrotaan?
Lähetyksen alkupuolella on käsitelty tätä talven vesitilannetta ja myös yle.fi:ssä kerrotaan epätavallisista sääoloista. Meillä Etelä-Suomessa talvi näkyy niin, että metsistä löytyy yhä muun muassa kanttarelleja sekä myös jo keväisiä pajunkissoja. Ja Turusta on löytynyt Keski-Euroopassa yleisiä misteleitä, mikä on kuulemma ennenkuulumatonta meillä Suomen olosuhteissa. Mistelihän on puuvartinen loiskasvi, joka elää puiden oksilla. Ja Keski-Euroopassa ja muun muassa Yhdysvalloissa on myös koettu poikkeuksellisia ja myrskyisiä talvisäitä. Floridan pääkaupungissa Tallahasseessa on satanut lunta ensimmäistä kertaa vuoden 1989 jälkeen ja hiukan pohjoisempana New Hampshireissa pakkasen ennustetaan kiristyvän jopa 37 asteeseen. Ja päivän uutisaihe on alkanut pankkilakko. Rahoitusalan työtaistelu näkyy niin, että pankkien konttorit pysyvät pääosin kiinni ja muissa palveluissa on rajoituksia. Ja tällä kertaa ICT-ala tukee lakkoa työsaarolla, mikä tarkoittaa, että pankkien järjestelmiin tulevia vikoja ei näiden kahden lakkopäivän aikana korjata. Pankit kertovat kuitenkin pyrkivänsä turvaamaan korttimaksamisen sekä käteisautomaattien ja verkkopalveluiden toiminnan lakon aikana. Ja yle.fi:ssä kerrotaan myös, että Yhdysvalloissa ensi viikolla julkaistavan Fire and Fury-kirja, siellä väitetään, että Donald Trump ei uskonut voittavansa Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Kirjan mukaan Trump yllättyi ja suorastaan kauhistui aluksi valintaansa. Kirjaa varten on haastateltu sekä Trumpia itseään että runsasta 200 presidentin lähipiiriläistä ja näistä lisää yle.fi:ssä.
Kiitoksia Johanna Östman. Nyt Iranin mielenosoituksista, jotka alkoivat viime torstaina maan toiseksi suurimmasta kaupungista Mashhadista ja ovat levinneet eri puolille maata. Aluksi kuulumiset maan pääkaupungista Teheranista kertoo suurlähettiläs Keijo Norvanto.
Eilen illan aikana ja viime yönä näitä levottomuuksia, protesteja on ollut noin 12 kaupungissa. Ja ilmeisesti osa niistä on ollut ainakin jyrkempiä kuin aikaisemmin. Mutta noin yleensä ottaen tilanne näyttäisi olevan laantumassa. Mutta muutamia uusia pieniä kaupunkeja on tullut mukaan tähän protestiaaltoon.
Tähän mennessä on kerrottu, että siellä on kuollut useita ja satoja on pidätetty. Kuinka poikkeuksellinen tilanne on paikan päältä katsottuna?
Kyllä tätä voidaan pitää minusta poikkeuksellisena tilanteena, vaikka tosin nämä protestoijien määrät lasketaan tuhansissa eikä sadossa tuhansissa, kuten vuonna 2009 oli tämä joukkomielenosoitus. Tapahtunut tätä ei kuitenkaan ole. Kyllä täällä on totuttu tämmöisiin kansalaisten tekemin yksittäisiin protesteihin. Ja ne liittyy yleensä johonkin epäkohtiin, joita on havaittu, joihin halutaan ratkaisua. Mutta tässä on tämmöinen ehkä laajempi aalto ja spontaani aalto, joka tekee tästä hyvin poikkeuksellisen.
Miten siellä on uutisoitu näistä tapahtumista?
No mediassa alkuun oli kyllä aika varovaista uutisointia, mutta sittemmin on maan johto pyrkinyt rauhoittelemaan kansalaisten mielialoja ja korostanut yhtenäisyyttä ja vakuuttanut, että näihin ongelmiin haetaan ratkaisua. Myöskin sitten uskollinen johtaja on ollut ehkä jyrkempi kannanotoissaan ja syyttänyt ulkomaisia tahoja sekaantumisesta näin Iranin sisäisiin asioihin.
Kun tämä kansan kapinointi on nyt jatkunut noin viikon, niin mitä siellä arvioidaan, kuinka kauan maan johto katsoo tätä, eli mitä kapinoinnista arvellaan seuraavan?
Kyllä mä luulen, että tässä varmaan haetaan sitten ratkaisuja, jotka tyydyttää ja rauhoittaa tilannetta, eli pyritään tietysti varmistamaan turvallisuus eri kaupungeissa, mutta millä tavalla sitten johto reagoi siihen, että mitä tässä nyt on protestoitu, eli talouspolitiikka, hintojen nousu, tämän tyyppiset asiat, niin se jää nähtäväksi, millä tavalla he pystyvät etsimään näitä ratkaisuja tilanteeseen.
Entä onko odotettavissa, että rauhoittamiseen käytetään ihan kunnolla voimaa?
Mä luulen, että tämä voimakäyttö on lisääntynyt tämän viikon aikana koko ajan, ja se osittain myöskin selittää sen, että nämä protestit on vähitellen laantuneet.
Näin kertoi siis suurlähettiläs Keijo Norvanto Teheranista. Ulkoministeriöstä johtava asiantuntija Harri Kämäräinen, palasitte syyskuussa Suomeen Iranista, jossa toimitte suurlähettiläänä 5 vuotta. Ja toinen vieraani on Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Saleh Zadeh. Ja teille Iran on entinen kotimaa.
Kyllä.
Mielenosoitusten lisäksi on kerrottu laajoista uskonnollisen johdon järjestämistä vastamielenosoituksista ja että vallankumouskaartia on lähetetty maan eri osiin palauttamaan järjestystä. Millainen loppu tälle kansan kapinoinnille näyttää olevan tulossa? Harri Kämäräinen.
Mä uskoisin, että tällä hetkellä tilanne varmaan on jo laantumassa. Mielenosoituksia on nähty nyt viikon ajan. Nehän alkoivat torstaina viime viikolla Mashhadin kaupungista Koillis-Iranista. Ja laajenivat aika nopeasti eri puolille Irania. Ja tällä kertaa kuitenkin viranomaisten vastaus mielenosoitukseen oli hieman erilainen kuin menneenä vuosina. Jos verrataan esimerkiksi tilanteeseen vuonna 2009, jolloin vallankumouskaarti aika nopeasti tuli väkivalloin ja voimatoimin kukistamaan mielenosoituksen, niin tällä kertaa kansan on kuitenkin sallittu osoittaa mieltä ja tuoda esille eriävätkin mielipiteensä. Mutta uskoisin, että nyt kun vallankumouskaarti ja Basidin joukot on tuotu kadulle, jo tämä riittää varmastikin vähentämään kansalaisten haluja jatkaa näitä mielenilmauksia. Mutta uskon, että pidemmällä aikavälillä niin näillä varmaan tulee olemaan vaikutusta myös Iranin politiikkaan ja talouteen.
Entä miten te näette Alan Salehzade?
100-prosenttisesti olen eri mieltä suurlähettiläiden kanssa. Mä ymmärrän heidän pointteja ja tilannetta. Eli erityisesti viranomaiset ei koskaan sallineet kansalaiset 40 vuoden aikana ilmaista omaa mieltä tasa-arvon, ihmisoikeuksien, talouspakotteiden ja muiden vasta. Jos olisi sallineet iranilaiset, hyvin koulutettu kansa, vaihtaneet valtaa monta kertaa Iranissa, kuka halusi hyvin koulutettu kansa elää kurjuudesta, ongelmista ja konflikteista. Tämä oli se ilmaisu, kun kansalaiset tuli toreille ja kaupungeille. Oli taloussyy myös tämmöisiä vapautta. Katsokaa tämä, ei tarvitse spekuloida täällä. Täytyy katsoa heidän sloganit. Haluamme vapautta, leipä pöytän. Emme halua Iran sekaantua lähi-idän konflikteihin. Emme halua meidän rahalla tuetaan terrorismia Libanonissa, Syyriassa, Jemenissä ja niin poispäin. Eli tämä on se iranilaisten slogani. Täytyy kuunnella heitä. Vertailukin oli minusta vähän erilainen. 2009 oli sisäinen konflikti. Vallasta oli kyse, eli vihreä liike, eli Green Moment, he ei halunneet kaataa hallitusta, valtiota, halusi vain hallitusta kaataa. Mutta tällä hetkellä sloganin halutaan koko systeemiä muuttaa. Mistä se johtuu? Tämä on mielenkiintoinen, että viranomaiset noin hyväksyneet, koska Trump on noin ultimatum. Euroopan viranomaiset, tärkeä maat, ei vain Suomi. Suomi oli hiljaa kuin aina. Antaneet ultimatum Iranin viranomaiselle, antakaa ilmaisu mahdollisuuksia Iranin kansalaisille. Muuten mitä käy, se on, en tiedä.
Tässä on viitattu tuohon vuoteen 2009, jos kuuntelijat ihmettelevät, mitä silloin tapahtui, niin silloinhan miljoonat ihmiset lähtivät kaduille presidentinvaalien vaalivilppi epäilyjen vuoksi. Nyt puhutaan tuhansista tai kymmenistä tuhansista, mutta sitten samalla puhutaan myös siitä, että protestit ovat muuttuneet tuosta hintojen nousun vastustamisesta siis poliittiseen suuntaan. Maan poliittista johtoa ja myös tätä uskonnollista johtoa arvostellaan. Niin Harri Kämäräinen, kuinka poikkeuksellisessa tilanteessa maajohto on?
Kyllä tilanne siinä mielessä on poikkeuksellinen, että jos muistetaan vuoden takaisia presidenttivaaleja Iranissa, jolloin presidentti Rohani valittiin selvällä ääntenen enemmistöllä toiselle kaudelle. Ja muistan itsekin silloin, kun kansa tuli kadulle juhlimaan presidentin vaalivoittoa ja kyselin kansalaisilta ihmisiltä, jotka kadulla juhlivat, että mikä oli ilonaihe. Ja silloin vastauksena oli useimmiten se, että presidentti Rohani on juuri se henkilö, jonka toivottiin voivan luotsata Iran lähemmäksi kohti länttä, rakentavan hyviä länsisuhteita ja saavan maan talouden kuriin ja parantavan taloustilannetta. No, vuosi kohta on kulunut ja taloustilanne ei ole parantunut, vaan lähinnä päinvastoin. Inflaatio on noussut ja hinnat nousseet, eli siinä mielessä tehtävä näyttää olevan hyvin, hyvin vaikea. Kuitenkin on muistettava, että myös yksi seikka, joka johti presidentti Rohanin vaalivoittoon, oli kansainvälinen ydinohjelma, sopu Iranin ydinohjelmasta, jonka myötä sitten pakotteet poistettiin. No, pakotteiden poistamisesta on kulunut 2 vuotta, mutta käytännössä vieläkään esimerkiksi pankki- ja rahaliikenne Iraniin ei toimi normaalisti. Eli se positiivinen aalto, jota odotettiin pakotteiden poistamisen myötä, sitä ei ole vielä tapahtunut niin laajasti kuin kenties odotettiin.
Minkälainen kuva teille on syntynyt? Mitä ihmiset ajattelevat tästä tilanteesta ja kuinka laaja tuki näille mielenosoituksille on?
Ensinnäkin fokusointi vain pelkästään, että 40 vuoden aikana iranilaisilla vain talousongelmia, se on ihan mun mielestä peitetään, eli sillä tavalla asiat. Eli iranilaisille on paljon ongelmia. Muhammad Khatami, joka on tärkeä hahmona pidetään, eli uudistusmielisenä, hän sanoi 8 vuotta hallinnut Irania, mutta hän oli sätkynykke, eli ylinjohtajan sätkynykke. Yli 25% koulutettu kansa vasta valmistunut ovat työttömiä. Iranilaisilla on paljon ongelmia. Jos olisi vapaa mieli-ilmaisuus, miksi Iran katkaisi internetiä ja teki yhteistyötä Telegramin kanssa? Jos tämänkaltaisia, miksi 2 miljoonaa iranilaiset asuu ulkomailla? Jos suomalaisia naisia viedään Iranin pariksi päiväksi elää normaalisti, he ei pysty elämään. Toinen syy, miksi on kansalaiset on hiljaannut, vallankumouskaartit, kaikki voimin ovat kaduilla. Ja tämä on tekee Iraniksi on valtakunnallinen mielenosoituksia. Mä uskoisin, se jatkuu mielenosoituksia, että saattaa rauhoitua vähän aikaa määräaikaiseksi, mutta pitkän päällä kansa haluaa muutoksia.
Näin totesi siis Alan Salehzadeh. Häntä sekä ulkoministeriön johtava asiantuntija Harri Kämärää haastatteli Päivi Neitiniemi. Ulkomaanlehti katsaus tulee tänään Pietarista, jossa on aloittanut Ylen toimittaja, eläkkeelle jäänyt Moskovan kirjeenvaihtaja Justin Kronwall.
Venäjällä jatkuvat pitkät tammikuun vapaat aina ensi viikon alkuun. Siksi ei juuri lehtiäkään ilmesty. Pietarista onnistuin ostamaan 2 uutta lehteä, mutta niiden jutut olivat selvästi aikaisemmin tehdyt, ja lehtien tarkoitus oli lähinnä tuoda lukijoille tietoa televisio-ohjelmista. Verkkojulkaisut ja tiedotusvälineiden uutissivut toki toimivat. Niiden perusteella vaikuttaa siltä, että vuodenvaihteen suurin uutinen on mahdollinen bensiinin hinnan nousu. Siitä kirjoittavat käytännössä kaikki. Uuden korkeamman polttoaineveron seurauksena tavallisimman bensanlaadun hinta voi nousta jopa 55 ruplaan, eli noin 80 senttiin. Toki muistakin uuden vuoden mukaansa tuomista uudistuksista kerrotaan. Niistä toinenkin liittyy liikenteeseen. Venäjälle pystytetään nimittäin tänä vuonna uusi liikennemerkki, joka on saanut nimekseen suurin piirtein hiljaisen liikenteen alue. Merkillä ilmoitetaan katuosuuksista, joilla jalankulkijat ovat autoilijoita tärkeämpiä. Niillä jalankulkijat voivat ylittää kadun missä haluavat, ja autoilla saa ajaa vain noin 10-20 kilometriä tunnissa. Lisäksi autoissa istuvia kehotetaan varomaan ovia avatessaan, etteivät ovilla osu jalankulkijoihin. Lehtijuttujen perusteella ei täysin selvinnyt, miten paljon tällaisia merkkejä tulee ja millaisille alueille. Uusien juttujen puutteessa voi syventyä koosteisiin, joissa kerrotaan menneen vuoden tapahtumista. Uutistoimisto RIA Novosti nostaa vuoden tärkeimpien uutisten joukkoon muun muassa huonontuneet suhteet Yhdysvaltoihin ja parantuneet suhteet Turkkiin. Uutistoimisto mainitsee hyvinä uutisina viime vuodelta Venäjän kotimaan talouden kääntymisen nousuun ja sen, että Venäjä tuhosi viimeisetkin kemialliset aseensa. Huonoina uutisina mainitaan Venäjän sulkemisen pois olympialaisista ja tietenkin Pietarissa huhtikuussa tapahtunut terrori-isku. Mielenkiintoisimpiin vuosikatsauksiin kuuluu Nezavisamaja Gazetan omistajan Konstantin Remtsukovin melko lyhyt kirjoitus. Remtsukov kysyy retorisesti, mikä on syy ja mikä seuraus, kun mietitään Putinin pitkää valtakautta suhteessa Venäjän kansan elintasoon. Miten kansa, jonka reaalitulot ovat laskeneet, ei vastusta sotilaallisten menojen kasvattamista, Remtsukov miettii. Hän ihmettelee myös Putinin suurta suosiota tilanteessa, jolloin talous on ollut 10 vuotta pysähtyneessä tilassa. Remtsukovia huolestuttaa venäläisen poliittisen elämän yhä ahtaampi tila. Esimerkkinä tästä hän nostaa esille uuden lain, jonka mukaan jokaisen kansanedustajan on etukäteen sovittava hallinnon kanssa tapaamisista äänestäjien kanssa. Vuonna 2017 oli kulunut tasan 100 vuotta 2 venäläisestä vallankumouksesta. Tätä ei millään näyttävällä tavalla muistettu Venäjällä, Remchukov pitää tätä merkkinä siitä, etteivät vallanpitäjät halunneet muistuttaa kansalaisia vallankumouksen mahdollisuudesta. Hiljaisena lehtipäivänä voi myös kiinnittää huomiota pieniin uutisiin. Niinpä Venäjän hallituksen lehden Rasiskaja Gazetan verkkosivuilla oli pieni uutinen Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin saksalaislehdelle Deutsche Wirtschaft Nachrichtenille antama haastattelu. Stoltenberg toteaa siinä, ettei Nato tarvitse uutta kylmää sotaa Venäjän kanssa, vaan toivoo dialogia. Merkille pantavaa tässä on, ettei Rasiskaja Gazetan jutussa ole mitään Natoa kritisoivaa. Vaan Stoltenbergin sanomaa toistetaan sellaisenaan. Tämä voi olla merkityksetön sattuma, mutta se voi myös olla heikko signaali Venäjän halusta normalisoida suhteitaan NATOon. Pietarista Justin Kruunval.
On opaskoiria, huumekoiria, etsijäkoiria ja myös syöpäkoirista tehdään parhaillaan Suomessa tutkimusta. Nyt on kokeiltu, voisiko koira tunnistaa ihmisen tulevan kipukohtauksen jo ennakkoon ja hälyttää siitä niin, että ihminen voisi reagoida siihen heti kivun alkaessa. Jo pari vuotta sitten asiaa ryhtyi pohtimaan kätilönä ja sairaanhoitajana toiminut Ehlers-Danlos-oireyhtymää sairastava Minna Marttinen.
Mulla on vuodesta 2009 lähtien ollut kroonisia kipuja. Ja lisäksi mä oon sairaanhoitajana ja kätilönä hoitanut paljon kipupotilaita, leikkauskipua ja synnytyskipua ja tiedän ammattini puolestani jonkun verran kivusta, tämmöistä lääketieteellistä taustaa. Ja mulla itsellä tuli tämmöinen ajatus alun pitäen 2015, että koira voisi ehkä tunnistaa milloin mulla alkaa tulla kipukohtaus, koska mun tutut ihmiset, läheiset ihmiset huomas musta, että nyt sä oot varmaan tulossa kipeäksi. Ja näin mä ajattelin ensin, että koira voi sen eleistä huomata. Ja ehdotin tätä Noona Boriströmille, joka oli silloin Invalidiliitossa avustajakoira-asiantuntijana. Ja mulla tosissaan silloin oli avustajakoira ja mietittiin silloin, että mitä muuta koira voisi oppia, ja tämä oli mulla ollut ajatuksena, ja mun yllätykseksi Noona lähti tähän innoistaan mukaan ja uskoi kyllä, että tämä voisi olla todellakin mahdollista. Ja me emme silloin tienneet, että onko kyseessä haju, ja koska koirat on hirveän hyviä lukemaan eleitäkin, niin itse lähdin sillä ajatuksella, että se voisi olla niistä eleistä. Ja lähdettiin opettamaan mun koiralle tiettyä merkkiä, jonka se liittää siihen, että mulla on niitä ennakoivia tunteita, tai kun joku mun läheinen sanoi, että nyt sä oot ehkä tulossa kipeäksi, niin nyt sit harjoittelin. Ja aika nopeasti se koira oppi sen, mutta sitten loppujen lopuksi aika nopeasti huomattiin, että se onkin haju, koska tämä koira haisteli hirveästi mun suuta silloin. Ja ennen kuin se alkoi hälyttämään, niin nenä kävi kovasti, ja sitten lisäksi niin nämä hälytykset aikaistu niin, että mulla ei ollut pienintäkään tunnettavia silloin, että mä oon tulossa kipeäksi. Silloin mä en tahtonut itse uskoa sitä vielä, ja mulla jäi jopa palkkaamatta se koira siitä, että se hälytti, vaikka se kipu oli oikeasti tulossa. Ja sitten huomasin vasta 15 minuutin päästä, että mä olinkin ihan hirveän kipeä.
Miten se näkyy sinun elämässä ihan konkreettisesti, se hyöty siitä, että koira merkitsee sen kipukohtauksen jo etukäteen?
No se merkitsee ehkä isoin asian se, että mulla on ollut sellaisia hirveän voimakkaita kipukohtauksia, joissa mä saatan voida todella pahoin ja oksentaakin. Ja nämä tämmöiset kohtaukset, niin ne on harventunut, niitä on tullut nyt enää ehkä pari kertaa vuodessa, ja viimeksi semmoinen tuli, kun mulla ei ollut koiraa mukana, että kun sehän on tutkittu, että jos kipuun pystytään vaikuttamaan ajoissa, niin silloin niin kun kipulääke tehoakin paremmin, ja se kipu ei tavallaan pääse vyörymään siihen niin kun semmoisella voimalla, että jolloin koko keho tavallaan menee niin kuin shokkitilaan. Ja se on semmoinen yksi iso asia. Mutta sitten ihan tämmöinen niin kuin yleinen liikkuminen, että myös niin päin, että koira hälyttää mulle, niin mä ehkä mietin, että kannattaako mun lähteä liikenteeseen. Mutta myös niin päin, että jos mulla on vähän semmoinen väsynyt ja epävarma olo, että kannattaisiko mun nyt lähteä. Mutta koirat on ihan fine sen asian suhteen, että niiden mielestä, että ei, ne on ihan rentoja, ne ei seuraa mua mitenkään erityisesti, eikä ne merkkaile, niin mä voin turvallisin mielin lähteä, koska mä tiedän, että koirat kyllä sitten kertoo mulle milloin. Että mä niin kuin ehkä pystyn vapaammin osallistumaan elämään ja liikkumaan vapaammin, kun mulla on semmoinen turva, että mä tiedän, että koira kyllä kertoo ja mä voin lähteä ajoissa kotiin. Tai mä voin ottaa sen kipulääkkeen ajoissa tai jatkaa matkaa, niin jos ei tule kipuhälytystä.
Mirva Ekman haastatteli. Niin kutsuttu kipukoirakokeilu on vasta alussa, mutta mukana olleiden kokemusasiantuntijoiden kokemukset ovat olleet lupaavia ja heidän omat kipukohtauksensa ovat vähentyneet sen myötä, kun heidän avustajakoiransa opetettiin hälyttämään kipukohtauksista. Suomen hajuerotteluyhdistys on aloittamassa aiheesta tutkimusta Itä-Suomen yliopiston kanssa ja tutkimusta varten kerätään jo näytteitä. Iltapäivän ajantasassa asiaa miesten muodista ja myös suomalaisesta muodista. Suomi on nimittäin maailman merkittävimmän miesten muotiviikon Pitti-Uomon teemamaa. Italian Firenzessä ensi viikolla avautuvassa tapahtumassa esittäytyy 8 suomalaista miesten vaatemerkkiä. Mitä Suomella on miesten ylle tarjota ja kuinka merkittävä asia Pitti-Uomo on itse asiassa sitten markkinoinnin kannalta? Muun muassa tästä kuullaan, kun paikalle saapuvat Pitti-Uomossa aiemminkin vierailut, nyt jälleen sinne menevä Santva Kant, kenkämerkin kengäntekijä Janne Laks sekä Suomen Guest Nationiksi junailleen viestintätoimiston Junin Martta Louekkari. Janne Laksista voi sanoa vielä sen verran, että hän on maininnut aiemmin, että mies tarvitsee elämässään vain 5 kengät. Siitä lisää siis iltapäivällä ja esillä on myös vesi vallan välineenä. Vesitalouden professori Olli Varis arvioi veden roolia tulevaisuuden konflikteissa ja tutustuttaa muun muassa Aasian vesihankkeisiin. Seuraavaksi kuitenkin Radio Suomen keskipäivä, jossa aiheena muun muassa 70 vuotta täyttävä Suomen veripalvelu ja puhutaanpa myös jääsaunasta. Ensin kuitenkin uutiset.